Centro Histórico de Combarro. Declarado conxunto de interese artístico e pintoresco en 1972, este pobo mariñeiro asómase á ría de Pontevedra desde a súa orixe no século XVIII. A súa peculiar ubicación, escondido á beira do mar, contribuiu á conservación dun lugar que ten permanecido inherente ao paso do tempo, mantendo intactos unha estrutura urbanística e un estilo arquitectónico máis propios dos séculos XVIII e XIX. En perfecto estado de conservación e construído directamente sobre o granito, esta pequena vila mantén todo o seu encanto a través das súas ruelas. A súa peculiaridade aséntase sobre tres elementos fundamentais: os cruceiros, as casas mariñeiras e os hórreos. Iniciamos a visita percorrendo o paseo marítimo até a Praza de Chousa, que antigamente era unha praia. Aproveitaremos para gozar das fermosas vistas á ría, coa illa de Tambo ao fondo. Desde a Praza de Chousa accederemos finalmente á zona antiga da vila. As vivendas dispóñense en torno a un eixo longitudinal, a Rúa de San Roque, da que saen outras rúas máis pequenas que descenden até o mar. Distínguense tres tipos diferentes de casas: a terreña, a labrega e as de sobrado. Todas elas de dimensións moi similares e integradas por unha planta baixa e un piso, no que se sitúan os seus particulares balcóns. Accederemos á Praza de San Roque, con exemplos representativos da arquitectura popular galega, onde destaca o edificio que actualmente alberga a biblioteca, do século XVIII, que conserva a típica solaina, un balcón de pedra que remata en escaleiras, máis habitual en pazos e mosteiros. No centro da praza álzanse dous dos sete cruceiros que atoparemos durante a visita ao centro histórico. Os cruceiros son construccións moi extendidas en Galicia, superando o número de 10.000 en toda a comunidade. A súa orixe lévanos a un culto precristiano aos deuses protectores de camiños e encrucilladas, que máis tarde se cristianizou. En troques, a cultura popular fala da protección deses lugares por ser considerados enclaves máxicos, onde tiñan lugar reunións de meigas. A construcción do cruceiro supuña facer dese cruce un camiño ou un lugar seguro. Continuamos a visita pola Rúa de San Roque, atopando ao noso paso a igrexa parroquial do mesmo nome, tamén do século XVIII. Ao seu carón álzase un terceiro cruceiro, coa imaxe de San Roque e o seu can, San Roquiño. Accedemos á rúa principal do centro histórico, que recibe o nome de A Rúa, escaparate das casas mariñeiras características da vila. Coroando ambos extremos desta rúa, sitúanse outros dous cruceiros. Avanzamos a continuación pola Rúa Cega, única zona de Combarro na que as casas non están orientadas de ico ao mar. Crese que nesta parte do pobo os veciños se dedicaban fundamentalmente aos labores agrícolas, polo que as portas das casas son moito máis amplas, para que os carros ou o gando poidesen entrar con facilidade. Ao final da rúa álzase outro cruceiro. Chegamos ao fin á praia de Padrón, con vistas da costa de Poio e Marín. Atopámonos aquí co elemento máis destacado do conxunto, integrado polos máis de 30 hórreos que se dispoñen xunto á costa, e que forman un dos maiores conxuntos de Galicia, que a súa vez forman parte dos 60 que se localizan en todo o pobo. A función destes hórreos de almacenamento, sostidos sobre columnas para evitar que a humidade do chan ou os ratos botasen a perder a colleita, lévanos á esencia dun pobo no que o agrícola e o mariñeiro se mesturan formando un conglomerado particular. Se a marea está baixa, poderemos finalizar a visita cruzando a praia até o Peirau, ou o antigo porto de pescadores. De non ser así, verémonos na obriga de volver sobre os nosos pasos pola rúa e desviarnos á esquerda. Desde o Peirau, seguiremos á esquerda pola Rúa do Mar, a máis comercial na actualidade, por onde veremos os últimos hórreos aliñados sobre a costa até chegar ao lugar de Agurita, unha grande rocha granítica a que no pasado se lle deu forma de escaleira. Finalmente, accederemos á Praza de Chousa, onde comenzamos a visita.